Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 20. januar, vijesti dana. Uz vanredne mjere sigurnosti, Vašington se sprema za inauguraciju novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Joe Bidena. Njemački Bundestag zvanično potvrdio kandidaturu Kristijana Schmidta kao njemačkog kandidata za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo da postupajući tužitelju predmetu poznatom kao Ikona intenzivno preduzima aktivnosti na prikupljanju dokaza i saslušanju svjedoka. Saslušanje određeni broj svjedoka, među kojima je ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji, te upućena molba za pružanje međunarodne pravne pomoći nadležnim institucijama. U Bosni i Hercegovini posljednja 24 sata potvrđeno je 334 slučaja novozaraženih koronavirusom. Preminulo je 12 osoba. Lideri zemalja članica Evropske unije sastaju se na videokonferenciji kako bi razgovarali o mjerama protiv širenja COVID-19, nabavci i distribuciji vakcina. Etna, najveći i najviši aktivni vulkan Evropi, probudila se, izvijestili su talijanski mediji. Lava se iz Etne izlila u dva kraka. Prvi je krenuo ka pustoj dolini Bove, a drugi se prelio na sjeverni dio kratera vulkana. Iz Bihamka javljaju da se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnom kolovozu uz pojačanu frekvenciju vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Meteorolozi za sutra u Bosni i Hercegovini prognoziraju promjenjivo oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura vazduha između 5 i 7 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Danas u Washingtonu Joe Biden polaže zakletvu kao 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Inauguracija nazvana Ujedinjena Amerika neće biti kao ranije, jer su organizatori lokalne vlasti Washingtona pozvali Amerikance da zbog pandemije ne dolaze, već da ceremoniju prate u svojim domovima. U američkoj predstavnici je smješteno 25.000 pripadnika nacionalne garde kako bi spriječili eventualne incidente poput onih 6. januara kada su pristalice odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa upale u zgradu Kongresa. Trump neće prisustvovati inauguraciji, što je prvi slučaj u američkoj istoriji od 1869. godine. Trump je jučer poželio uspjeh novoj administraciji, ali uopšte nije pomenuo Bidenovo ime. Pripremio Dragan Štavljanin.
Tradicionalni balovi povodom inauguracije novog predsjednika sada su otkazani zbog pandemije virusa korona, a Park National Mall je zatvoren zbog opasnosti da se ne ponove demonstracije poput protesta 6. januara kada su demonstranti upali u zgradu Kongresa. Gradonačelnica Washingtona Muriel Bowser rekla je da vlasti nisu imale izbora.
Zamolili smo Amerikance da ne dolaze na inauguraciju u Washington, već da na njoj učestvuju virtualno. Znamo da je to ispravna odluka i najbolji način da očuvamo svačiju bezbjednost.
Prema proceni Washington Posta, inauguraciji će prisustovati do 2000 ljudi, a na tom prostoru je postavljeno 200.000 američkih zastava. Prethodnim inauguracijama prisustovalo je i do milion ljudi koji su ceremoniju pratili putem video bimova postavljenim u National Mallu, a novi predsjednik je nakon inauguracije pešačio od Kapitola do Bele kuće. Više pripadnika Nacionalne garde neće obezbeđivati ceremoniju inauguracije. Nakon provere da li neki od njih imaju veze sa ekstremističkim grupama, preneo je CNN. Christopher Miller, vršilac dužnosti ministra odbrane, rekao je da prema obavještajnim informacijama Bidenovoj inauguraciji ništa ne preti iznutra. Biden se utorak pred dolaskom u Washington obratio okupljenima u Wilmingtonu, državi Delaware gdje živi, okupljenima u štabu Nacionalne garde, nazvanom po njegovom preminulom sinu Beau.
Znate svi, ovo je za mene pomalo emotivno, ali pogledajte, bili ste sa mnom čitavu moju karijeru i kroz dobra i loša vremena. Želim da vam zahvalim na svemu. Mojim sugrađanima u Delaware-u, u ime cele porodice Biden koja je danas ovdje, želim da izrazim koliko mi značite, svakome od nas. Znate, u našoj porodici vrednosti koje delimo, karakter kojim težimo, način na koji gledajući na svet, sve dolazi od kuće. Sve dolazi iz Delavera.
Biden i novoizabrana potpredsjednica Kamala Harris odali su potom utorak večer počast ispred Lincolnovog memorijala u Washingtonu više od 400.000 preminulih Amerikanaca od koronavirusa. U sredu prepodne Biden prisustvuje misiji u katedrali St. Matthew u Washingtonu. On je pozvao i šefove oba doma Američkog kongresa, demokrate Nancy Pelosi i Chucka Schumera, kao i lidere republikanske manjine u ovim telima Kevina McCarthy i Mitcha McConnella da mu se pridruže. On će zatim ići u konvoju ka Capitol Hill, gde ceremonija inauguracije počinje u podne, odnosno 18 časova po srednjeevropskom vremenu, na velikom podijumu postavljenom naspram nacionalnog mola. Nacionalnu himnu će otpevati pop zvezda Lady Gaga, a pevačica Jennifer Lopez će održati muzički performans prema navodima organizacionog odbora. Joe Biden i Kamala Harris će položiti zakletvu, a zatim će novi predsjednik održati svoj inauguralni govor u kome treba da potvrdi svoju viziju o želji da pobedi pandemiju, rekonstruiše, ujedini i izleči naciju. Potom će Biden otići do nacionalnog groblja Arlington kod Washingtona da položi venac na grob neznanog junaka zajedno sa bivšim predsjednicima SAD-a Barackom Obamom, Georgeom Bushom i Billom Clintonom i njihovim suprugama. Po povratku sa groblja, konvoj treba da stane na nekoliko desetina metara od Bele kuće da dozvoli Bidenu da uđe peške okružen vojnom pratnjom. Tu će tokom popodneva potpisati prve predsjedničke dekrete. Uveče će se Joe Biden i Kamala Harris obratiti naciji za vreme specijalne emisije koju će voditi glumac Tom Hanks. Odlazeći predsjednik Donald Trump dao je do znanja da neće prisustvovati inauguraciji. On je utorak večer pomilovao 73 osobe, među njima i svog bivšeg savjetnika Steve'a Bannona. U oproštajnom obraćanju javnosti rekao je da je zadovoljan svojim učinkom, te da je ono što je pokrenuo, kako je istakao, samo početak.
Završavajući svoj mandat kao 45. predsjednik SAD-a, stojim pred vama zaista ponosan na ono što smo postigli zajedno. Uradili smo ono zbog čega smo došli i mnogo još toga.
On je poželeo uspjeh novoj administraciji, ali ne pominjući Bidenovo ime.
Ove nedelje inaugurišemo novu administraciju i molimo se za njen uspjeh u očuvanju Amerike sigurnom i prosperitetnom. Izražavamo najbolje želje kao i da ima sreće. To je veoma važna reč.
Trump treba da ode iz Washingtona u sredu izutra u svoj klub u Palm Beachu na Floridi. To će biti prvi slučaj od 1869. godine da odlazeći predsjednik ne prisustvuje inauguraciji svog nasljednika. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence će pak biti na ovoj ceremoniji.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova kao Joe Biden. Najteža pandemija nakon španske groznice iz 1918. Najveća ekonomska kriza poslije Velike depresije 30. i najdublje podjele u zemlji od građanskog rata iz 1861. do 65. Koliko ćemo u tome pomoći bogato političko iskustvo, rijetko umijeće da od suparnika pravi saveznike i snaga da prevaziđe lične tragedije, poslušajte u ovoj epizodi Između redova koju nam donosi Dragan Štavljanin.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvijek govorio: šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 30 godina, kada je izabran 1972. sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj historiji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najpre izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. Ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Ujka Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima, što su pristalice hvalile kao umeće prevazilaženja podela, a oponenti kritikovali kao neprincipijelnost.
Podcast o Joe Bidenu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama iTunes, Spotify i Google Podcastima.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je potvrdila konačne rezultate lokalnih izbora u Mostaru, održanih 20. decembra prošle godine. Ovakva odluka CIK-a došla je nakon što je sud BiH odbacio žalbe opozicionih stranaka, koje su ukazivale na niz neregularnosti u izbornom procesu. Većina ključnih političkih faktora u Mostaru danas je nezadovoljna odlukama CIK-a i suda Bosne i Hercegovine, te postoji bojazan da bi se sve to moglo odraziti na rad budućeg gradskog vijeća, koje u Mostaru ne postoji već preko 8 godina. Mirsad Behram.
Žalbu sudu zbog neregularnosti u izbornom procesu uputila je i opoziciona Hrvatska republikanska stranka. Predsjednik HRS-a Slaven Raguž kaže kako je odluka suda BiH o odbacivanju žalbi, a potom CIK-a o potvrđivanju konačnih rezultata izbora očekivana.
Isti ljudi koji su radili najveće malverzacije kontroliraju cijeli pravosudni sustav u Bosni i Hercegovini, očekivati neku pravdu i neku obranu demokratskog legitimiteta izbornog procesa, ne samo u Mostaru, nego općenito u Bosni i Hercegovini, je utopija.
Razočarenje odlukama suda i CIK-a izražavaju i u mostarskom SDP-u. Podsjećaju da su od suda tražili da se ponovo prebroje sva biračka mjesta, jer su na 15 mjesta primijetili, kako tvrde, ogromne manipulacije na izborima u Mostaru. Čelnik SDP-a Mostar Arman Zalihić.
Odluka suda ide u tom smjeru da ćemo sutra u gradskom vijeću imati nelegitimne vijećnike, jer je evidentno po ovom uzorku na 15 biračkih mjesta, da tako kažem, kad bi se otvorile sve kutije, da neki ljudi ne bi sjedili tamo koji će sjediti.
Nezadovoljni su i u HDZ-u BiH. Predsjednik HDZ-a Mostara Slaven Zeljko kaže da odluka CIK-a o konačnim rezultatima lokalnih izbora samo potvrđuje HDZ-ovu tezu da je CIK nelegalno izabran i da je politički motiviran, te podsjeća da je HDZ podnio krivičnu prijavu tužilaštvu HNK zbog navodnog izbornog inženjeringa u gradskom području Jug.
Dakle, u potpunosti ignoriraju činjenicu da možda jedina žalba, jedina kaznena prijava ili evo nekakav pravni lijek u ovom trenutku koji može dramatično utjecati na izbor rezultat je upravo ta kaznena prijava koju oni u potpunosti sad ignoriraju i objavljuju rezultate.
Zbog svega strahuje se od moguće blokade rada gradskog vijeća, poput u nekim ranijim periodima, a koje ne funkcionira još od 2012. godine. Čelnik SDP-a Mostar Arman Zalihić kaže kako će odnosi u budućem vijeću biti svim ovim opterećeni.
Pitanje je bilo šta bi bilo i sa recimo vijećnicima HDZ-a da se otvorile kutije gdje HDZ ostvaruje dominantan rezultat. Vidjet ćemo u ovim razgovorima, pregovorima u idućim danima će se pokaza. Da li će se opet ići u smjeru nekih blokada koje će kreirati HDZ i SDA ili ćemo napokon dobiti gradsko vijeće koje će se pozabaviti lokalnim temama i lokalnim problema građana grada Mostara.
Predsjednik HRS-a Slaven Raguž smatra da su sukobi vodećih stranaka samo predstava za javnost, te tvrdi da su SDA i HDZ već sve dogovorili i u interesu im je što duža blokada.
Da ovaj status quo i ovo netransparentno i nenamjensko trošenje proračunskog novca što dulje ostane je praktično da se nastavi ova praksa da dvije osobe praktično kontroliraju sve. Dvije osobe i dvije stranke.
Rekao je Raguž, aludirajući na gradonačelnika koji je bio iz HDZ-a i načelnika za financije iz SDA. Nosilac gradske liste Koalicije za Mostar 2020 koju predvodi SDA, dr. Zlatko Guzin, smatra da je izborni proces okončan te da se treba okrenuti prioritetima u radu budućeg gradskog vijeća. Dr. Guzin poziva na što hitnije formiranje gradskog vijeća, izbor gradonačelnika te usvajanje izmjena statuta grada Mostara.
Nakon toga predstoje nam mnogo odluka i rasprava o onim urgentnim pitanjima o kojima smo i govorili manje više, sve stranke su ih apostrofirale u predizbornoj kampanji.
Prema konačnoj odluci CIK-a, na izborima u Mostaru, 13 mandata osvojio je HDZ BiH, 11 koalicija za Mostar predvođena SDA, 6 mandata BH bloku kojem su SDP i naša stranka, 3 HRS, te po jedan prva mostarska partija i srpska lista Ostajte ovdje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas su javnozdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini registrovale 334 nova slučaja infekcije koronavirusom. Preminulo je 12 osoba. Erdvan Katana.
U entitetu Republike Srpske u posljednja 24 sata koronavirus je potvrđen kod 126 osoba, a Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 3 smrtna slučaja. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 39.109 slučajeva koronavirusa, oporavilo se 65% pacijenata, a preminule su 1972 osobe. Nakon jučerašnje izjave Alena Šeranića, ministra zdravlja Republike Srpske, da se radi na nabavci dvije vrste vakcina COVAX i Sputnik i da će vakcinacija biti dobrovoljna i besplatna, danas smo pitali građane Banja Luke da li bi se vakcinisali. Evo šta su nam rekli Milutin Mirjana Miroslav i Milenko.
Mislim da treba pustiti svijet, nek se na njemu isproba, pa tek onda mi da to preuzmemo. Ne treba. Što je to?
Bojite se ili?
Ne, zato što ne vjerujem u to.
Ja bi se vakcinicao čim duže.
Mislim da bi bilo realno ili regularno da visoki političari, ako trebamo nabrajati imena, nabrajat ćemo, ako ne, nećemo, da to prime na Trgu Krajine slučajnim odabirom nekog od običnog stanovnika da im odabere tu injekciju koju treba da prime.
U entitetu u Federaciji BiH u protekla 24 sata registrovano je 196 novih slučajeva infekcije koronavirusom, a Zavodu za javno zdravstvo prijavljena su 4 nova smrtna ishoda. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. Do sada je koronavirus u Federaciji BiH potvrđen kod 76.613 osoba, a izliječeno je skoro 80% oboljelih od COVID-19. Broj oporavljenih danas je bio 4,5 puta veći od broja novozaraženih. S današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 2397. Danas je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 5 osoba. U distriktu je do sada registrovano 2995 slučajeva infekcije koronavirusom, izliječeno je 81% oboljelih, a broj smrtnih ishoda je 152. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u prošloj godini pristiglo je oko 10.000 zahtjeva za novčanu naknadu od osoba koje su ostale bez posla. Služba i Federalni zavod za zapošljavanje smanjili su broj programa kako bi imali dovoljno novca za isplatu ove naknade. U ovoj godini za te namjene u Tuzlanskom kantonu je planirano 12 milijuna konvertibilnih maraka, informiše Adnan Čebić.
Svakog mjeseca služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona isplati po 376 konvertibilnih maraka novčane naknade za oko 1000 do 1500 osoba koje su ostale bez posla. Tokom prošle godine pristiglo je oko 10.000 zahtjeva za naknadu od osoba koje su ostale bez posla, a najveći broj njih našao se na evidenciji nezaposleni zbog pandemije koronavirusa. Svi koji su ispunjavali uslove i dobili su naknadu, jer je Federalni zavod s izbijanjem pandemije obustavio projekte zapošljavanja kako bi imao dovoljne rezerve upravo za ovakve slučajeve. U ovoj godini već su planirana sredstva isključivo za ove namjene i u budžetu službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ona su povećana na 12 milijuna konvertibilnih maraka. Edina Isaković, direktorica službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Na ovakav korak odlučili smo se zbog situacije koju smo imali u 2020. godini, odnosno povećan broj nezaposlenih radnika, osoba koji su dobijali otkaze i koji su se prijavljivali na evidenciju i svi oni zapravo, većina njih u stvari ima pravo za novčanu naknadu, tako da smo morali već za 2021. godinu, s obzirom da ne znamo kako će se razvijati situacija kada je u pitanju pandemija COVID-a, predvidjeti nešto veća sredstva u ovom dijelu. Visina naknade ista ostaje, to je 40% od prosječne plaće u federaciji.
Prioriteti u ovoj godini je isplata naknade i uplata zdravstvenog osiguranja nezaposlenim, a realizacija kompletnog financijskog plana za 2021. zavisit će isključivo od razvoja situacije, posebno na tržištu rada.
Na evidenciji imamo 77.100 nezaposlenih. U prosjeku u ovoj godini kreće se oko 3.500 novoprijavljenih na evidenciji biroa. Što se tiče novčane naknade, taj broj je opet puno veći.
Tokom 2020. kantonalna vlada pokušala je realizacijom različitih programa smanjiti broj nezaposlenih u kantonu. Najčešće su to projekti odrađivanja pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa, a u implementaciji je učestvovalo nekoliko ministarstava. Anto Iljkić, sekretar Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona.
Tako da je u 2020. godini 382 osobe sa visokom školskom spremom obavile pripravnički staž, za što je ukupno izdvojeno 1.066.605,67 maraka, s tim da ovaj podatak nije konačan.
Jedan od ovih programa realizovan je putem službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a za cilj je imao zapošljavanje mladih od 18 do 30 godina, bez obzira na stručnu spremu. Romi, osobe koje izlaze iz sistema javne brige, članovi porodice u kojoj nijedan član porodice nije zaposlen, te stručno osposobljavanje za visoko obrazovanje osobe i osobe sa srednjom stručnom spremom bez radnog iskustva u struci. Prema tom programu, godinu radnog staža ili pripravnički staž stekla je 31 osoba, a izdvojeno je skoro 160.000 konvertibilnih maraka.
Što se tiče izdvajanja za socijalna davanja, ona su u svakom slučaju povećana iz razloga što određeni broj radnika je ostao bez posla, samim tim socijalna situacija u tim porodicama je postala teža, tako da je broj zahtjeva u centrima za socijalni rad posebno za tom jednokratnom novčanom pomoći povećan.
Velika je zainteresovanost nezaposlenih za ove projekte, no ne uspiju svi pronaći poslodavca koji bi pristao da ih zaposli, iako za njihovo zaposlenje troškove pokriva kantonalni budžet. Pandemija je uveliko doprinijela da traženje posla bude još teži, a potreba za socijalnom pomoći još veća. Iz Tuzle, Adnan Ćebić.
Nešto više od 100 slučajeva prosjačenja policija u Doboju je sankcionisala prošle godine. U policiji kažu da novac na ulicu uglavnom traže siromašne osobe, te da nemaju saznanja o prosjačenju kao obliku trgovine ljudima, dok neki građani primjećuju organizovane oblike prosjačenja i iskorištavanja djece. Arnes Grbešić.
Hej, sad dvije marke.
Mlađa djevojka sa bebom umotanom u deku koju koristi kao nosiljku te još nekoliko mališana tražili su i danas novac od slučajnih prolaznika nedaleko od centra grada, na parkingu kod zelene pijace u Doboju. To je jedno od mjesta u gradu gdje se često mogu vidjeti prosjaci, kažu građani. Govore Tamara, Tanja i Žarko.
Zasad sam vidjela samo jednu ženu sa malom bebom i to kad vidim, to mi je žao jednostavno. Kad vidim malu djecu, na to sam slaba, a za ostalo ko može raditi tak nešto, tate im ne bi dala pare.
Mogu vam reći da ovdje u Doboju sad u zadnje vrijeme nema baš toliko djece da prose. Za ove Rome djecu žali mi, stvarno je nezgodno kad vidiš da djeca prose, a njihovi sponzori ili roditelji ne znam šta su, čekaju da oni donesu njima koju marku.
Ja lično dam nekad novac, a sam osjetljiva jer sam i dvoumim se u situacijama kad vidim mladu ženu s bebom, da li je ona angažovana zato što je stvarno sirotinja ili je zato što zna da će noseći bebu koju opet nije pristojno i nije dobro vidjeti po mrazu ili po vrelini ljeti da nosi sa sobom.
U Doboju i okolnim opštinama policija je u prošloj godini zabilježila 109 slučajeva prosjačenja, što je u poređenju sa 2019. godinom povećanje za oko 43%, kaže načelnik policijske uprave Doboj Slobodan Radinković.
Novčani iznos svih tih prekršaja, vrijednost izdati prekršajni naloga i zahtjeva je 21.200 maraka, međutim tu je slaba naplativost, ukupno je naplaćeno 800 maraka. Uglavnom to su lica lošeg imovnog stanja i teško je naći modus, odnosno način za naplatu tih kazni. Naravno, kad bi ta naplata bila daleko veća, da bi se smanjio i broj tih prekršaja, da bi te kazne utisale na te izvršioce.
Prosjačenje spada u grupu prekršaja protiv interesa maloljetnika i drugih osoba. Po zakonu o javnom redu i miru, prosjaci se novčano kažnjavaju u rasponu od 200 do 800 maraka za osobe koje prisiljavaju ili navode na prosjačenje maloljetnike, te osobe sa razvojnim i drugim poteškoćama, novčane kazne se kreću od 400 do 1200 maraka. Građani Doboja primijete i organizovanije oblike prosjačenja. Evo što o tome kaže Darko.
Starijim osobama koje dođe baka, djedovi da traže marku dvije njima dadnijem, iako nisam siguran da li to stvarno ide njima? Ovi omladni sigurno ne ide, pošto vidim ovdje da ih dovede pun kombi i pošalje ih na teren. Ljudi se mijenjaju i osobe koje dolaze i osobe koje to rade nisu to konstantno iste osobe, ali vidi se.
Dobojska policija zasad ne povezuje slučajeve prosjačenja sa trgovinom ljudima. Načelnik policije Slobodan Radinković ovako je odgovorio na prethodna zapažanja građana.
Nismo imali takvih dojava, nismo imali od strane policijskih službenika takvih informacija. Vama hvala na tim što se kaže sugestijama, informacijama gdje ćemo mi u toku ove godine vidjeti i utvrditi da li ima tu određene doze.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz kulture. Projekat muzejske priče partnerski realizuju grad Sarajevo, Istorijski muzej Bosne i Hercegovine, Centar za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice i Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva. Projekat je počeo u martu 2019. godine, a jedan od ključnih ciljeva je da se ostvari jačanje kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine i Srbije kroz podršku radu muzeja preko graničnog područja kao čuvara istorijskog i kulturnog nasljeđa i tradicije. Tim povodom sa Mijom Šego, izvršnom menadžericom za projekat muzejske priče, razgovarao Milorad Milojević.
Mija, kako je zapravo izgledalo uvezivanje 11 muzeja iz Bosne i Hercegovine i Srbije kroz projekat muzejske priče?
Cilj projekta svakako da je bila prekogranična saradnja, odnosno uvezivanje muzeja, povećanje vidljivosti rada muzeja i jačanje pozicije ovih institucija na tržištu kulture i kulturnog turizma. U okviru projekta su realizovana razna gostovanja i izložbe, što je također vrlo značajna aktivnost u sklopu ovog projekta, kao i recimo izrada zajedničkog kataloga svih 11 institucija kulture koji su učestvovali dakle u ovom projektu. I postoje neke institucije koje su dobili vrijednu opremu, kvalitetne skenere, što će sigurno uveliko doprinijeti digitalizaciji. Pa značajna aktivnost je svakako recimo kreiranje mobilne aplikacije i audio vodiča gdje posjetioci vrlo jednostavno mogu pronaći sve potrebne informacije o muzeju kao što su adresa, kontakti, radno vrijeme, cijena ulaznica itd.
Jedna od zanimljivijih aktivnosti u projektu jeste povezivanje muzeja u Prijepolju i muzeja Walter Brani Sarajevo. Kroz tu saradnju predstavljena je i digitalna platforma Walter od Prijepolja do Sarajeva. Koliko je Walter danas kroz ovaj projekat uspio povezati Sarajevo i Prijepolje?
To je svakako bila prilika da se široj javnosti ukaže upravo to na činjenicu da je sarajevski Walter zapravo rođen u Prijepolju. Saradnja je uvijek dobrodošla, ali svakako je najznačajnija ona koja se uspostavlja među komšijama, što bi se reklo. Ovaj segment projekta doprine o kulturi sjećanja i ona predstavlja važan dio kolektivnog identiteta Prijepolja i Sarajeva, čija je lozinka Walter. Dakle, ispostavilo se da Walter spaja muzeje Prijepolja i Sarajeva, a obzirom da je muzej Walter Brani Sarajevo jedna od najmlađih kulturnih institucija u Sarajevu i prvi otvoreni filmski muzej u ovom dijelu Europe, svakako da je ovakav i promocije vrlo značajan za muzej Walter Brani Sarajevo i mi smo izuzetno zadovoljni našim predstavljanjem i u Prijepolju, a i u ostalim gradovima u Srbiji.
Koliko su protekli ratovi kulturološki udaljili narode jedne od drugih, može li ih kultura ponovo zbližiti?
Muzika nas pokreće, a kultura nas spaja. Ja mislim, slično smatram, mislim, da su ratovi rezultat loše politike i oni, nažalost, dugoročno ostavljaju posljedice na sve, pa tako naravno i na kulturu. I naravno da je bilo i sojatanja i raznih inicijativa da se kulturna blaga razgraniče, to jest podijeli, po uzoru na političku podjelu zemlje 90. I naravno da su pojedinci zarad nekih svojih ličnih ambicija pokušavali i vjerovatno i dan danas pokušavaju iskoristiti kulturu kao sredstvo preko kojih će ostvariti svoje ciljeve, podjele i udaljavanja, ali kultura je nešto sasvim drugo. Ona ukazuje na to da je ljepota i bogatstvo upravo u raznolikosti.
Mija, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala puno i vama i veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.